Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 22, χωρία 3 μέχρι 24. Ο Αβραάμ σηκώθηκε νωρίς το πρωί, σαμάρωσε το γαϊδουράκι του και πήρε μαζί του δύο από τους δούλους του και το γιο του τον Ισαάκ. Έσχισε τα ξύλα για τη θυσία και ξεκίνησε για τον τόπο που του είπε ο Θεός. Την τρίτη μέρα κοίταξε πέρα και είδε τον τόπο από μακριά. Τότε είπε στους δούλους του: «Καθίστε εσείς εδώ με το γαϊδουράκι, και εγώ με το παιδί θα πάμε ως εκεί να προσκυνήσουμε και έπειτα θα γυρίσουμε». Πήρε ο Αβραάμ τα ξύλα της θυσίας και τα φόρτωσε πάνω στον Ισαάκ το γιο του, πήρε στο χέρι του τη φωτιά και το μαχαίρι και βάδιζαν οι δυο μαζί. Κάποια στιγμή ο Ισαάκ είπε στον πατέρα του: «Πατέρα μου». Και εκείνος αποκρίθηκε: «Ορίστε, παιδί μου. Έχουμε τη φωτιά και τα ξύλα», είπε το παιδί. «Αλλά πού είναι το αρνί για τη θυσία?» Ο Αβραάμ αποκρίθηκε: «Ο Θεός θα φροντίσει για το αρνί της θυσίας, παιδί μου». Και συνέχισαν το δρόμο τους. Όταν έφτασαν στον τόπο που τους είχε πει ο Θεός, ο Αβραάμ έχτισε εκεί το θυσιαστήριο, ετοίμασε τα ξύλα, έδεσε το γιο του τον Ισαάκ και τον έβαλε στο θυσιαστήριο πάνω από τα ξύλα. Ύστερα άπλωσε το χέρι του και πήρε το μαχαίρι για να σφάξει το παιδί του. Αλλά ο άγγελος του Κυρίου του φώναξε από τον ουρανό και του είπε: «Αβραάμ, Αβραάμ», και εκείνος απάντησε: «Ορίστε», και του είπε: «Μην απλώσεις χέρι στο παιδί και μην του κάνεις τίποτε, γιατί τώρα ξέρω ότι φοβάσαι το Θεό και δεν μου αρνήθηκε στο μοναχογιό σου». Ο Αβραάμ κοίταξε τριγύρω και είδε ένα κρυάρι πιασμένο από τα κέρατα σε ένα θάμνο. Έτρεξε, το πήρε και το θυσίασε αντί για το γιο του. Τον τόπο εκείνο ο Αβραάμ τον ονόμασε Γιαχφέ Ιερέ. Γι' αυτό μέχρι σήμερα λέγεται: «Σε αυτό το βουνό παρουσιάστηκε ο Κύριος». Ο άγγελος του Κυρίου φώναξε για δεύτερη φορά στον Αβραάμ από τον ουρανό και του είπε: «Εγώ, ο Κύριος, ορκίζομαι στον εαυτό μου ότι επειδή έκανες την πράξη αυτή και δεν μου αρνήθηκε στο μοναχογιό σου, θα σε ευλογήσω με το παραπάνω και θα σου δώσω αναρρύθμιτους απογόνους σαν τα αστέρια του ουρανού και σαν την άμμο που είναι στις ακτές της θάλασσας. Ο απόγονός σου θα κατακτήσει τις πόλεις των εχθρών του. Με τον απόγονό σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης, επειδή υπάκουσες την εντολή μου». Μετά ο Αβραάμ γύρισε στους δούλους του και ξεκίνησαν όλοι μαζί για τη Βέερ Σεβά και ο Αβραάμ εγκαταστάθηκε εκεί. Ύστερα από τα γεγονότα αυτά, αναγγέλθηκε στον Αβραάμ ότι και η Μελχά γέννησε γιους στον Ναχόρ τον αδελφό του, τον Νούτς που ήταν πρωτότοκος, τον αδερφό του τον Βούζ και τον Κεμουήλ, γενάρχη των Αραμαίων, τον Κέσεδ, τον Αζό, τον Πιλδάς, τον Ιδλάφ και τον Βεθουήλ. Ο Βεθουήλ απέκτησε τη Ρεβέκα. Αυτούς τους 8 γιους γέννησε η Μελχά στον Ναχόρ τον αδερφό του Αβραάμ. Αλλά και μια παλακίδα του, η Ρεουμά, γέννησε και αυτή τον Τεβάχ, τον Γαχάμ, τον Ταχάς και τον Μααχά.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Βρισκόμαστε στο βιβλίο της Γένεσης, το οποίο μελετούμε κάθε μέρα, και βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 22, όπου ο Θεός δοκιμάζει την πίστη του Αβραάμ, καλώντας τον να θυσιάσει το γιο του Ισαάκ. Εδώ ο Θεός Γιαχφέ φαίνεται να ζητάει την προσφορά μιας ανθρώπινης θυσίας. Και ειλικρινά, δημιουργείται εδώ ένα μεγάλο ηθικό ερώτημα. Δεν είναι λάθος η ανθρώπινη θυσία? Ναι, ασφαλώς ήταν λάθος. Αν είχε συναντήσει τον Αβραάμ εκείνη την μέρα που βάδιζε μαζί με τον Ισαάκ και τον ρωτούσε: «Πού πας, Αβραάμ?», εκείνος θα έλεγε: «Να προσφέρω τον Ισαάκ θυσία». Και φυσικά μετά θα του έλεγε: «Καλά, δεν ξέρεις ότι αυτό είναι λάθος?». Τότε ο Αβραάμ μπορεί να έλεγε: «Ναι, ξέρω ότι είναι λάθος. Ξέρω ότι τα γύρω ειδωλατρικά έθνη προσφέρουν ανθρωποθυσίες στον Θεό Ελ της γονιμότητας για να συνεχίζει να τους δίνει παιδιά. Αλλά εγώ πιστεύω σε έναν διαφορετικό Θεό». Μετά φυσικά θα το ρωτούσαμε: «Τότε γιατί το κάνεις?». Εκείνος θα εξηγούσε: «Το μόνο που ξέρω είναι ότι ο Θεός το πρόσταξε. Δεν το καταλαβαίνω. Αλλά περπατώ μαζί του τώρα 50 χρόνια. Ποτέ δεν με ξεγέλασε, ούτε μου ζήτησε τίποτα να κάνω, το οποίο αποδείχθηκε λάθος. Ο Θεός ξέρει καλύτερα. Δεν το καταλαβαίνω, αλλά πιστεύω ότι αν τον προσφέρω, ίσως ο Θεός μου τον επιστρέψει. Ίσως ο Θεός τον αναστήσει με κάποιο τρόπο. Οι προφήτες της Βίβλου και οι νόμοι που έχουμε στο Δευτερονόμιο και στο Λεβιτικό απαγορεύουν αυτή την ειδωλατρική πρακτική της ανθρωποθυσίας. Αλλά και μόνο το γεγονός ότι την απαγόρευαν αποδεικνύει ότι συνεχιζόταν αυτή η πρακτική στους γύρω λαούς. Ο Αβραάμ ήταν συνηθισμένος να ακούει για αυτή την πρακτική. Παρ' όλα αυτά εξεπλάγηκε όταν ο Γιαχβέ ζήτησε κάτι τέτοιο. Στην πράξη όμως θα αποκαλυφθεί ότι ο Γιαχβέ δεν ήθελε κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό το λόγο υποκαθιστά τον Ισαάκ με ένα κριάρι το οποίο θα προσφέρει. Η αντικατάσταση αυτή διακρίνει την εβραϊκή πίστη με τις άλλες γειτονικές πρακτικές της ειδωλατρίας. Όμως ας συνεχίσουμε και στα εδάφια 3 και 4. Ο Αβραάμ σηκώθηκε νωρίς το πρωί, σαμάρωσε το γαϊδουράκι του και πήρε μαζί του δύο από τους δούλους του και το γιο του τον Ισαάκ. Έσυσε τα ξύλα για τη θυσία και ξεκίνησε για τον τόπο που του είπε ο Θεός. Την τρίτη μέρα κοίταξε πέρα και είδε τον τόπο από μακριά. Τι μεγάλο παράδειγμα υπακοής. Την άλλη μέρα κιόλας, το πρωί, ο Αβραάμ ξεκίνησε. Πήρε τρεις ημέρες τον Αβραάμ να φτάσει εκεί. Τρεις ημέρες κράτησε το μαρτύριό του και την τρίτη μέρα ο Αβραάμ πήρε πίσω τον Ισαάκ ζωντανό. Και ασφαλώς μας θυμίζει τις τρεις μέρες που ο Κύριός μας έμεινε νεκρός στον τάφο πριν την Ανάστασή του. Τότε είπε στους δούλους του: «Καθίστε εσείς εδώ με το γαϊδουράκι και εγώ με το παιδί θα πάμε ως εκεί να προσκυνήσουμε και έπειτα θα γυρίσουμε». Ο Αβραάμ πρέπει να τους αφήσει όλους πίσω. Η μοναξιά του συμβολίζει το ταξίδι της πίστης προς τον Θεό. Η πίστη του Αβραάμ φαίνεται από το ότι λέει στους δούλους του ότι θα γυρίσουν πίσω ξανά. Περιμένει ο Αβραάμ ο Ισαάκ θα το επιστραφεί μετά τη θυσία? Πάντως σίγουρα δεν κοροϊδεύει τους δούλους του. Δεν έχει κανένα λόγο να τους κοροϊδέψει. Ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους ερμηνεύει ότι ο Αβραάμ προσδοκούσε την ανάσταση του Ισαάκ, διαβάζουμε στο 10ο κεφάλαιο της επιστολής προς Εβραίους, εδάφια 17 με 19. Και ο Απόστολος Παύλος ερμηνεύει ότι η χριστιανική πίστη στην ανάσταση μοιάζει με αυτή την πίστη του Αβραάμ, οδηγούμενος προς την θυσία του Ισαάκ. Διαβάζουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 4, εδάφια 16 με 25. Όμως ας προχωρήσουμε στην βιβλική διήγηση. Πήρε ο Αβραάμ τα ξύλα της θυσίας και τα φόρτωσε πάνω στον Ισαάκ το γιο του. Πήρε στο χέρι του τη φωτιά και το μαχαίρι και βάδιζαν οι δυο μαζί. Κάποια στιγμή ο Ισαάκ είπε στον πατέρα του: «Πατέρα μου», και εκείνος αποκρίθηκε: «Ορίστε παιδί μου, έχουμε τη φωτιά και τα ξύλα», είπε το παιδί, «αλλά πού είναι το αρνί για τη θυσία?» Ο Αβραάμ αποκρίθηκε: «Ο Θεός θα φροντίσει για το αρνί της θυσίας, παιδί μου», και συνέχισαν τον δρόμο τους. Είναι αδύνατον να μην δούμε στην σκηνή του Ισαάκ που κουβαλάει τα ξύλα της θυσίας τον Κύριό μας Ιησού Χριστό που κουβάλισε ο ίδιος στο σταυρό του. Η τραγικότητα της σκηνής κορυφώνεται με την ερώτηση του Ισαάκ. Και από την άλλη μεριά βλέπουμε την ηρωική απάντηση της πίστης του Αβραάμ. Λίγο παρακάτω, στο εδάφιο 13, θα δούμε ότι ο Θεός έδωσε ένα κριάρι που είχε πιαστεί από τα κέρατα σε κάποιο θάμνο. Και ο Αβραάμ πήρε αυτό το κριάρι και το πρόσφερε στον Θεό. Ο Αβραάμ λέει εδώ ότι ο Θεός θα προβλέψει για τον εαυτό του ένα αρνί. Αλλά δεν υπήρχε κανένα αρνί. Υπήρξε αργότερα ένα κριάρι. Υπάρχει κάποια διαφορά. Το αρνί, ο αμνός του Θεού, δεν προσφέρθηκε παρά αιώνες αργότερα. Και είναι αυτό το αρνί που ο Ιωάννης ο Βαπτιστής το αναγνωρίζει λέγοντας: «Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου», διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 29. Ο Θεός θέλει προβλέψει σε αυτόν το αρνίον δια την ολοκαύτωση. Ο Αβραάμ, χωρίς να ξέρει, μιλούσε προφητικά για τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Στο εδάφιο 9 τώρα. Όταν έφτασαν στον τόπο που τους είχε πει ο Θεός, ο Αβραάμ έκτισε εκεί ένα θυσιαστήριο, ετοίμασε τα ξύλα, έδεσε το γιο του τον Ισαάκ και τον έβαλε στο θυσιαστήριο πάνω από τα ξύλα. Ο Αβραάμ είναι έτοιμος να προσφέρει το γιο του πάνω στο θυσιαστήριο. Παρόλο που είναι κάτι που δεν το καταλαβαίνει. Ο βιβλικός συγγραφέας περιγράφει καρέ-καρέ τα γεγονότα που κορυφώνουν την αγωνία μας. Ο Ισαάκ δεν είναι απλώς ένα μικρό παιδί. Ο Αβραάμ χρειάζεται να τον δέσει. Είναι παλικάρι πια. Και ίσως να μπορούσε να νικήσει τον Αβραάμ αν παλεύανε. Άλλωστε γι' αυτό κουβαλάει ο Ισαάκ τα ξύλα και όχι ο ηλικιωμένος πατέρας του. Αλλά ο Ισαάκ το κάνει αυτό ως ένδειξη υπακοής. Και ο Κύριος Ιησούς Χριστός πήγε στο Σταυρό, έχοντας πει «Όχι το θέλημά μου, αλλά το θέλημά σου ας γίνει, Πατέρα». Πήγε στο Σταυρό για να εκπληρώσει το θέλημα του Θεού. Ύστερα, διαβάζουμε στο εδάφιο 10, άπλωσε το χέρι του ο Αβραάμ και πήρε το μαχαίρι για να σφάξει το παιδί του. Αν τον ρωτούσαμε την ώρα εκείνη, «Αβραάμ, θα το κάνεις τα αλήθεια?» Φαίνεται ότι ο Θεός θα το επιτρέψει. Εκείνος θα είχε πει «Θα το κάνω». Έχω διδαχθεί ότι είναι λάθος και δεν το καταλαβαίνω, αλλά έχω μάθει επίσης να επακούω στον Θεό. Αυτή είναι μια κρίσιμη στιγμή για τη ζωή του Αβραάμ. Ο Θεός είχε περάσει τον άνθρωπο αυτό μέσα από 4 πολύ συγκεκριμένες δοκιμασίες. Η κάθε μια ήταν μια πραγματική άσκηση για την ψυχή του, με μεγάλη ένταση για την καρδιά του. Πρώτα απ' όλα, αναγκάστηκε να αφήσει όλους τους συγγενείς του στην Ουρ των Χαλδαίων. Δεν τα κατάφερε καλά στην αρχή, αλλά τελικά ήρθε η ρήξη. Μετά ήρθε η δοκιμασία από τον αμυσιό του το Λότ. Ο Αβραάμ τον αγαπούσε. Δεν τον έπαιρνε μαζί του αν δεν τον αγαπούσε. Αλλά ήρθε ο καιρός που έπρεπε να χωρίσουν και ο Λότ πήγε στα Σόδωμα. Μετά ήρθε η δοκιμασία με εκείνο το αγόρι, τον Ισμαήλ, το γιο της Άγαρ. Ο Αβραάμ παρακάλεσε τον Θεό. «Ήθε ο Ισμαήλ να ζήσει ενώπιόν σου». Πονούσε στη σκέψη ότι έπρεπε να χωριστούν. Αλλά ο Αβραάμ τώρα φτάνει σε αυτή την υπέρτατη δοκιμασία. 3 φορές έπρεπε ήδη να αποχωριστεί αυτούς που αγαπούσε. Τους συγγενείς του, τον Λότ, τον Ισμαήλ και τώρα 4η δοκιμασία. Ο Θεός τον καλεί να εγκαταλείψει τον Ισαάκ και μάλιστα να τον προσφέρει θυσία. Ο Αβραάμ δεν καταλαβαίνει καλά όλες τις λεπτομέρειες. Για τον απλούστατο λόγο ότι ο Θεός του είχε πει ότι μέσα στον Ισαάκ θα ευλογήσω το σπέρμα σου. Και νάτος σηκώνει το χέρι του πάνω από το γιο του. Τι θα γίνει? Θα καρφώσει το μαχαίρι στο γιο του? Ένα κατεπήγον μήνυμα φτάνει. Διαβάζουμε στα εδάφια 11 και 12. Αλλά ο άγγελος του Κυρίου του φώναξε από τον ουρανό και του είπε «Αβραάμ, Αβραάμ!» Και εκείνος απάντησε «Ορίστε!» Και του είπε «Μην απλώσεις το χέρι στο παιδί και μην του κάνεις τίποτε, γιατί τώρα ξέρω ότι φοβάσαι το Θεό και δεν μου αρνήθηκες το μονάχο γιο σου». Μέχρι το σημείο αυτό, το όνομα του Θεού που χρησιμοποιείται στην ιστορία είναι το Ελοχήμ, δηλαδή ο Θεός της δημιουργίας. Αλλά στο σημείο αυτό το όνομα αναφέρεται ως Γιαχβέ, ο Θεός της Διαθήκης. Τώρα ο Θεός της Διαθήκης ξέρει ότι ο Αβραάμ τον φοβάται. Πώς το ξέρει? Από τις πράξεις του, από τα έργα του. Φυσικά ο Θεός γνωρίζει τα έργα μας πριν τα κάνουμε. Αλλά δεν μας κρίνει για αυτά τα έργα πριν τα κάνουμε, ούτε μας ευλογεί για τα έργα μας πριν να τα κάνουμε. Ο Θεός ήξερε την πίστη του Αβραάμ, αλλά δεν μπορούσε να τον ευλογήσει μέχρι να έβλεπε την πίστη του αυτή να ενεργεί μέσα στην ιστορία, με υπακοή, ακόμα και σε αυτό το σημείο που υπερβαίνει τη λογική του. Ο Θεός βλέπει την καρδιά μας. Ξέρει αν είμαστε γνήσιοι ή όχι, αλλά οι γείτονές μας, οι φίλοι μας δεν το ξέρουν. Μπορούν μόνο να το δουν από τα έργα μας. Αυτός είναι ο λόγος που ο Απόστολος Ιάκωβος μπορούσε να πει ότι η πίστη του Αβραάμ δεν ήταν με λόγια, αλλά με έργα. Αυτό διαβάζουμε στην επιστολή του Ιακώβου, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 21 και 22. Η πίστη μας λοιπόν πρέπει να παράγει έργα, αφιέρωση, υπακοή, όπως εδώ στη ζωή του Αβραάμ. Ο Αβραάμ, διαβάζουμε στο εδάφιο 13, Κοίταξε τριγύρω και είδε ένα κρυάρι πιασμένο από τα κέρατα σε ένα θάμνο. Έτρεξε, το πήρε και το θυσίασε αντί για το γιο του. Το κρυάρι προσφέρθηκε από τον Θεό σαν αντικατάσταση του Ισαάκ. Η ιδέα αυτή δεν είναι συνηθισμένη ανάμεσα στους αρχαίους λαούς. Εδώ είναι μια καινούργια ιδέα, μια αποκάλυψη που κάνει ο Θεός στον άνθρωπο. Γενικά οι θυσίες ήταν από τους ανθρώπους για να ευχαριστήσουν τον Θεό, είτε να εξευμενήσουν την οργή του Θεού. Ακόμα και στην Παλιά Διαθήκη οι θυσίες δεν τις κατανοούσαν ως υποκαταστάσεις, με εξαίρεση κορυφαία το Πάσχα με την απολύτρωση των πρωτοτόκων. Το αρνάκι του Πάσχα, αντικαθιστώντας τους αμαρτωλούς ανθρώπους, υπενθύμιζε την υπόσχεση για τον ερχομό του Μεσσία. Ο Θεός εδώ δεν επέτρεψε μια ανθρώπινη θυσία. Αλλά όταν ο Υιός του ήρθε μέσα στον κόσμο, πήγε στο Σταυρό και πέθανε. Γι' αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος. Και μάλιστα αυτός ο Θεός που δεν λυπήθηκε τον ίδιο του το γιο, αλλά τον παρέδωσε στο θάνατο για χάρη όλων μας. Πώς επίσης μαζί με αυτόν, τον Υιόν του Θεού, δεν θα μας χαρίσει τα πάντα. Τον τόπο εκείνο ο Αβραάμ τον ονόμασε Γιαχβέ Ιρέ, διαβάζουμε στο εδάφιο 14. Γι' αυτό μέχρι σήμερα λέγεται, σε αυτό το βουνό παρουσιάστηκε ο Κύριος. Ο Αβραάμ αποκαλεί το όνομα του τόπου αυτού Ιεωβά Ιρέ, που σημαίνει «Ο Θεός θέλει προβλέψει». Και έτσι δεν είναι τυχαίο ότι από τη στιγμή που ο Δαβίδ πήρε τα Ιεροσόλυμα, το όνομα αυτό, το βουνό που παρουσιάστηκε ο Κύριος, το βουνό του Κυρίου, αναφέρεται στο ναό του όρους των Ιερουσαλήμων, όπως διαβάζουμε στο Ψαλμό 24, εδάφιο 3, στο βιβλίο του Ισαΐα, στο κεφάλαιο 2 και στο χωρίον 3, και επίσης στο Ζαχαρία, στο κεφάλαιο 8 και στο εδάφιο 3. Ο Θεός παρουσιάστηκε στο βουνό της θυσίας του Ισαάκ, που εκεί αργότερα έγινε ο ναός των Ιερουσαλήμων. Ο άγγελος του Κυρίου φώναξε για δεύτερη φορά στον Αβραάμ από τον ουρανό και του είπε, διαβάζουμε στα εδάφια 15-17, «Εγώ, ο Κύριος, ορκίζομαι στον εαυτό μου ότι επειδή έκανες την πράξη αυτή και δεν μου αρνήθηκες στο μοναχό γιο σου, θα σε ευλογήσω με το παραπάνω και θα σου δώσω να ρίθμι τους απογόνους, σαν τα στέρια του ουρανού και σαν δυνάμου που είναι στις ακτές της θάλασσας. Ο απόγονός σου θα κατακτήσει τις πόλεις των εχθρών σου». Αλλά τώρα για ένα λεπτό. Πράγματι ο Αβραάμ θυσίασε το γιο του? Όχι, δεν πρόσφερε το γιο του. Αλλά ο Θεός του λέει, επειδή έπραξα στο πράγμα τούτο. Γιατί? Ο Αβραάμ πίστεψε στον Θεό και εμπιστεύθηκε τον Θεό σε τέτοιο σημείο ώστε εμείς να το δούμε. Ο Θεός ήδη το ήξερε, αλλά τώρα το έμαθε ολόκληρος ο κόσμος ότι ο Αβραάμ ήταν πρόθυμος να δώσει το γιο του. Έτσι ο Θεός του το υπολόγισε ότι το έκανε. Η αληθινή πίστη, βλέπετε, εκφράζεται με ζωή υπακοής στο λόγο του Θεού, δηλαδή στις υποσχέσεις του και στις εντολές του. «Και δεν ελυπήθης τον υιόν σου το μονογενή», λέει στον Αβραάμ. Προσέξτε ότι ο Θεός χρησιμοποιεί τα λόγια αυτά, επειδή εκείνος ο ίδιος πραγματικά έδωσε το γιο του το μονογενή να πεθάνει για τις δικές μας αμαρτίες. Και συνεχίζουμε με το εδάφιο 18. «Με τον απόγονό σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης, επειδή υπάκουσες στην εντολή μου». Για ποιο απόγονο μιλάει εδώ ο Θεός? Αν ανοίξουμε την επιστολή προς Γαλάτας, του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 16, θα δούμε ότι ο Απόστολος ερμηνεύει τη φράση αυτή ως εξής. Οι υποσχέσεις λοιπόν δόθηκαν στον Αβραάμ και στον απόγονό του, γιατί δεν λέει η Γραφή και τους απογόνους, τον πληθυντικό, σαν να πρόκειται για πολλούς, αλλά μιλάει για έναν, στον απόγονό σου, ο οποίος είναι ο Χριστός. Έτσι εδώ έχουμε την θεόπνευστη ερμηνεία του απογόνου του Αβραάμ. Και λίγο πιο πάνω, στην επιστολή την ίδια του Αποστόλου, στο ίδιο κεφάλαιο, στο 8ο εδάφιο, ο Απόστολος Παύλος γράφει: «Και έχοντας προβλέψει η Γραφή πως ο Θεός δικαιώνει τους εθνικούς μέσω της πίστης, προανήγγειλε στον Αβραάμ το Ευαγγέλιο, το χαρμόσυνο άγγελμα, ότι χάρη σε σένα θα ευλογηθούν όλα τα έθνη». Αγαπητοί μου φίλοι, «Να το Ευαγγέλιο αποκαλύφθηκε στον Αβραάμ. Ο Θεός του απεκάλυψε το Ευαγγέλιο όταν τον κάλεσε να προσφέρει το γιο του πάνω στο θυσιαστήριο. Ο Θεός του λέει ότι από το σπέρμα σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Και δεν μιλάει πια για το λαό Ισραήλ, αλλά μιλάει για ένα σπέρμα, για έναν απόγονο, για τον Ιησού Χριστό. Και μπορούμε να δούμε ότι αυτό είναι το Ευαγγέλιο όπως δόθηκε στον Αβραάμ. Υποθέτουμε πολλές φορές ότι ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ μπορεί να ήταν μεγάλοι και εκλεκτοί στην Παλιά Διαθήκη, αλλά δεν ήξεραν όσα εμείς ξέραμε. Παρ' όλα αυτά, είμαι της γνώμης ότι ο Αβραάμ γνώριζε πολύ περισσότερα. Ίσως γι' αυτό ο Κύριος μας ο Χριστός είπε ότι ο Αβραάμ, ο πατήρ σας, είχε αγαλίαση να ειδεί την ημέρα την εμήν και είδε και χάρη. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο κεφάλαιο 8 και στο εδάφιο 56. Ίσως λοιπόν να ήξερε πολύ περισσότερα από όσα εμείς νομίζουμε. Ξέρουμε σήμερα ότι ο Σωτήρας δεν θα ερχότανε για 1900 χρόνια. Αλλά εκεί στην κορυφή του βουνού, στο Μοριά, όπου ο Αβραάμ πρόσφερε τον Ισαάκ, έχουμε μια εικόνα της προσφοράς και ακόμα της Ανάστασης του Χριστού. Γιατί θυμηθείτε ότι από τη στιγμή που ο Θεός κάλεσε τον Αβραάμ να θυσιάσει τον Ισαάκ, πέρασαν 3 ημέρες πριν φτάσει στο Μοριά. Ο Θεός έδωσε πίσω τον Ισαάκ στον Αβραάμ την 3η μέρα. Έτσι, η θυσία του Ισαάκ είναι μια εικόνα τόσο του θανάτου όσο και της Ανάστασης του Χριστού. Γι' αυτό ο Παύλος μπορεί να πει ότι ο Θεός κήρυξε το Ευαγγέλιο και τα συστατικά του Ευαγγελίου στον Αβραάμ. Σήμερα το Ευαγγέλιο του Χριστού έχει φτάσει σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο. Υπάρχουν πολλοί που δεν το έχουν ακούσει ακόμα. Αλλά όμως η ευλογία έχει έρθει ήδη σε όλα τα έθνη. Και η μόνη ευλογία που έχουν τα έθνη είναι μέσω του Ιησού Χριστού. Γιατί όλα αυτά? Διότι υπάκουσας εις την φωνή μου, λέει ο Θεός τον Αβραάμ. Η υπακοή του Αβραάμ βασιζόταν στην πίστη του. Γιατί η πίστη, πάντα αγαπητοί μου ακροατές, πρέπει να μας οδηγεί στην πράξη. Γιατί η πίστη χωρίς έργα είναι νεκρή, λέει ο Απόστολος Ιάκωβος. Και θέλω να σε ρωτήσω, έχεις πραγματική πίστη? Έχεις ζωντανή πίστη? Έχεις την πίστη που οδηγεί στα έργα της υπακοής και της εμπιστοσύνης στο Θεό?
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 14178 ΤΑΦΚΑΠΑ 11526. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ θα Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.